Ватыкан, дазвольце мне дысці, Ян Павал II сіла в слабасці. Гэта загаловак кніжкі, якая з'явілася 15 сакавіка ў італьянскіх кнігарнях. Яе выдала выдавецтва Святога Паўла. Аб гэтым, як памёршы год таму назад папа Ян Павал II перажываў цярпенні хваробу, як аб іх навучаў словам і прыкладам, расказывае чатырох аўтараў. Два з них гэта палякі, арцыбіскуп Дзівіш ды ксёндз Чэслаў Дрожжык. З закону езуітаў, рэдактар польскага выдання «Лосерваторе Романо». Два астатнія ёсць італьянцамі, арцыбіскуп Анджело Камастры, генеральны вікарый для ватыканскай дзяржавы, ды доктар Ренато Бузонетті, які больш за 26 гадоў, дакладна ад 29 снежня 1978 году, быў асабістым лекарам Яна Павла II. Яны прадстаўляюць увесь пантыфікат, асабліва перыяд ад замаху на жыццё папы 13 мая 1981 году цераз шматлікія хваробы і аздараўленні, аж па смерці ды пастаянны наплыв пілігрымаў да ягонае магілы. Кніжка «Дазвольце мне адысці», якой загаловак спасылаецца да апошніх словах паміраючага папы, з'яўляецца сведчаннем непасрэднага дыялогу аб цярпенні, якое памёршы папа вядзе са сваім акружэннем.